Rauhaa.
Rauhaa.
No, veli vähän liioitteli. En minä mikään puhuja ole, mutta mä nyt jotain vähän voin tästä toimittaa, jos Jumalan henki pääsi minun vapauttaa, mutta minä olen paremmin semmoinen istuvalta puhuja, korvaan puhuja, kehottaja, joskus varoittajakin. Ja tai kaikilla on omat tehtävänsä. Iloitsen siitä suuresti, että teitä on näin paljon tullut. Ja te olette tehneet meidän juhlistamme juhlat. Kuulijat ennen kaikkea, ainahan noita sananjulistajia jollakin lailla saa, mutta kuulijoita ei kaikki tahdo saada. No. Kyllä me niillekin yhden pisteen annamme kaikille niille, jotka henki on vallannut ja hallinnut ja jo vielä vähän enemmän pääsisi johtamaan niitä. Niin silloin me toisekin näkisimme tämä edeltä valmistettuja tekoja. Nämä juhlat ovat Jumalan edeltä valmistavat. Kaikesta hengellisessä elämässä puhutaan työnäystä. Ja tämän nävyn on meidän seurakunnan veljistä monet saanut. Minäkin jo 20 vuotta takaperin. Mutta kehitys on ollut hidasta. Hengelliset aistivat ovat kehittyneet hyvin hitaasti, niin kuin sanon. Koska Raamattu sanoo, että meidän aistimme pitäisi ajanoloon kasvaa ja kehittyä niin, että me erottaisimme hyvän pahasta. Ja jos ei ne aistit pääse kehittymään, niin me olemme vähän semmoisia sekaruokaisia. Ja tulokset ovat myöskin sen kaltaisia. Hedelmä tulee aina jokaisesta tehdystä työstä. Siitäkin, mikä on meidän motiivistamme lähtöisin. Jos Jumalan henki, joka on kaikkeuden voima ja luoja vie tänä päivänä, jos se saisi sen arvovallan, mikä sille kuuluisi, Jumalan kansan keskellä, yksilön kohdalla ja seurakuntien kohdalla, mikä valtava siunaus olisi Suomen maassa. Mutta se on vehnäjyvän tie. Se on kuoleman tie. Ja jos koskaan me elämme aikaa, jolloin ei ole puutetta opettajista ja neuvojista, mutta nyt on puutetta siitä, että olisi avonaisia sydämiä, että Pyhä Henki saisi vallata. Ja niitä meidän tulee näin seurakunnallisestikin edustaa puhujapaikoille, joita tiedämme, että Pyhä Henki on käyttänyt. Ja vielä enemmän, että he ovat voitelussa tänään. Ei se auta, että joskus. Ja silloin ne sydämet, jotka halajaa ja kaipaa, Pyhä Henki voi antaa jokaiselle sydämelle sitä, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Eilinen sanoma ei auta tänään. Te olette kaikki eri sielun kohdalla jo. Nyt tarvitaan tänäpänä taas niitä puhujia, jotka puhuu teidän sielunne kohdalle, joko siitä eteenpäin, missä olette nyt tämän yön aikana päässyt parannusta tekemään. Joko se siunaa teitä tai lohduttaa, tai nuhtelee siitä, että ette vielä ole päässyt eteenpäin. Se on näin yksinkertaista, mutta me ihmiset teemme sen niin moninkertaiseksi. Jumala siunakkoon nyt teitä kaikkia, en minä nyt enempää tällä kertaa. Seuraavana juhannussa lisää, jos elämme ja Herra suhu. Tulkaa jälleen tänne. Joo, me isonamme telttoja ja koitamme palavella niin, että lihan puolestakin jaksasitte sitten kuunnella. Sillä liha täytyy passata hyvin, niin hengenkin on mahdollisuus saada sitten tilaa. Mutta me vielä niin kaikin inhimillisiä. Aamen.
Me olemme sopineet veli Asko Tyndelän kanssa, että minä puhun ensimmäisen tunnin. Herra armahtakoon minua. Joka tapauksessa niin koemme tällaisen johdatuksen ja sanon rakkaalle veli Semekalle tuossa, että vaikka kuinka kyselen rukouksessa Jumalan edessä, niin koen, että kun tänään oli ajatus, että vielä pitäisi Raamattu tunni, niin tässä tulee nyt kaikki kerrallaan sitten se, mitä sydämelle on laskettu. Ja veli Oksasen kanssa kyllä on toisenlaiset sopimukset, mulla on vähän huono omatunto. Minun piti saarnata täällä enemmän, mutta mä lupaan tulla kiinniolle ilman lisää korvauksia. Pian uudelleen. Ennen. Syksyllä jo. Jos Jumala suo. Me luemme täällä Jumalan valtavaa sanaa ja iloitsemme tästä. Pyhän Hengen vaikutuksesta näillä juhlillamme ja rukoilemme, että sana voisi tulla nyt elävänä ja voimallisena jälleen meidän keskellemme. Ja voisi tunkea läpi, niin kuin Raamattu sanoo, ilmestyksen sanana. Luemme Matteuksen luvusta 5, sen alusta. Jos haluatte nousta seisomaan, niin voimme samalla oikaista selkäämme. Anteeksi, se piti olla luvusta 3. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillä nahkavyö, ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään me ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantareensa ja kokoaa nisunsa aittaan. Mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ja sitten Johanneksen evankeliumista vielä sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 6. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Jakeesta 15. Johannes todisti hänestä, siis Jeesuksesta, huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin, se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä, ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Amen. Istukaa. Jumalalla on valtava suunnitelma koko ihmiskuntaa varten. Ja se suunnitelma oli hänellä jo ennen aikojen alkua. Ja hän tulee toteuttamaan tämän rakkauden pelastussuunnitelmansa. Mikään ei voi sitä estää. Meidän ainoa kysymyksemme on tämä, olenko minä mukana siinä suunnitelmassa. Koskaan ei tule enää toista Moosesta. Hänellä oli oma tehtävänsä. Samoin oli Joosefilla, Danielilla, Paavalilla, Pietarilla, Davidilla, Johanneksella, Johannes Kastajalla ja niin edelleen. Näitä ei tule koskaan enää ilmestymään uudelleen. He ovat suorittaneet oman tehtävänsä Jumalan suunnitelmassa. On Jumalan armoa, jos me saamme omalta pieneltä osaltamme olla myöskin tässä valtavassa Jumalan tapahtumaa ketjussa mukana. Täällä juhlilla on monta kertaa tullut esille nämä ytimet, millä paikalla elävä uskova vuonna 90kin elää, eläkseen Jumalan suunnitelmassa. Johannes Kastaja oli yksi tällainen valtava lenkki tässä Jumalan ketjussa. Hyvin epätavallinen tapaus, jos sikäli Raamattu sanoo, että hän oli täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdussa. Merkillinen oli Johannes Kastajan maailmaan tulo ja hänen lihaan tulonsa ihmiseksi syntymisensä. Ja sitten hän oleskelee ja elää erämaassa ja Jumala valmistaa häntä tähän valtavaan tehtävään. Minä yritän hillitä itseäni lyhentääkseni kaikkia sitä, mitä Jumala on sydämelle laskenut, sillä olen monta viikkoa tutkinut vain Johannes Kastajaa ja hänen toimintaansa ja sitä valtavaa sanomaa, jonka hän Jumalalta sai. Me luimme, että oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Jumalan kanssa yksi meidän suuri rukousaiheemme on tänään. Meidän tulee rukoilla tämän kansan keskelle Jumalan lähettämiä miehiä ja naisia, joita ilmestyy sieltä täältä, jotka nousevat ylös Pyhän Hengen voimassa. Josta koetaan, että tämän miehen ja naisen päällä on erikoinen hengenvoitelu nyt. Hän sanoo Jumalan sanoja, hän puhuu Pyhässä Hengessä, ilmestyksen hengessä. Tällainen oli Johannes Kastaja, ja niin aloitti hän tämän valtavan toimintansa. Jostain merkillistä syystä Raamattu korostaa myöskin tämän miehen epätavallista pukeutumista, vaikka yleensä Raamattu ei kovin suurta painoa pane tähän pukeutumiseen. Mutta minä olen selittänyt tämän näin itselleni, että Johanneksella piti olla sama puku telttana ja pukuna. Hän nukkui sen samassa puvussa, erämaassa kamelin nahka oli aika lämmin. Ja samassa puvussa hän myöskin astui kansan eteen. Ja ruokavaliokin oli hyvin epätavallinen, eturuokana heinäsirkat ja jälkiruokana metsähunaja. Mutta siellä erämaan keskellä ennen kaikkea hänelle tuli Jumalan sana ja Jumalan voima. Me luimme, että kansa tuli hänen luoksensa erämaahan. Täytyy olla miehellä jotakin erikoista, kun kansa vaisi tuntien ja päivien matkojen takaa kuuntelemaan miestä, joka ei puhunut niin kuin kirjaoppineet ja fariseukset kuolleetta kirjainta, vaan miestä, jonka sanat vapisuttivat kuulijoita, pysäyttivät heidät. On näinpänä vietty rovasti Urho Muroman 100-vuotis syntymäpäiväjuhlaa. Luin ristin voitosta, kun sen ajan suurimmat herätyssaarnaajat Soininen, Ahonen ja Heimosen veljeksi menivät kuuntelemaan Urho Muromaa. He tulivat Urho Muroman kokouksessa ja sanoivat, pojat, ei me olla herätyssaarnaajia. Sielläkin oli mies Jumalan lähettämä, joka puhui sellaisia sanoja, että Suomen kansa vavahteli tämän sanoman edessä. Tänä päivänä tämä kansa tarvitsee Jumalan miehiä ja naisia, joiden sanoma tunkeutuu ihmisen sydämiin, että saadaan pistot sydämeen, että kokoukset katkeaa kesken, kun murrumme pyhän ja väkevän Jumalan edessä synnin tunnossa katselemaan Jeesusta, Jumalan karitsaa, joka tuli ottamaan pois maailman synnin. Raamattu sanoo jotakin valtavia asioita tässä Johannes Kastajasta. Hän tiedosti oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa. Meille tulee turhia ongelmia seurakuntiemme keskellä, kun emme ole sillä paikalla, jolla Jumala tahtoo meidän olevan. Moni tahto olla enemmän ja toiset vähemmän. On suuri armo, jos on ihan sillä paikalla Jumalan armosta, johonka Jumala on meidät asettanut. Jaakobin kirja 104:1, että missä tulee riidat ja eri mielessä meidän keskuuteen. Eikö lihas himoista, jotka meidän lihassamme toimivat. Ja kun meidän lihamme paikka Raamatun mukaan tulisi olla ristillä. Ei sitä pitäisi tulla mitään esille enää seurakunnan keskelle. On suurta Jumalan armoa, jos saamme nälkeen juhannusjuhlilla pukeutua entistä syvemmin siihen nöyryyteen, jota Johannes Kastaja Raamatussa edustaa. Jos olemme kylliksi nöyriä seurakuntiemme keskellä, niin 95% putoaa heti ongelmista pois. Olemme pukeutuneet nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, Kristuksen mielisyyteen. Sitä edustaa Johannes täällä. Kun kysyttiin, kuka hän on, niin hän sanoi, että minä olen huutavan ääni erämaassa. Mitään muuta titteliä hän ei pyytänyt. Minä olen huutavan ääni erämaassa. Ja sitten hän sanoi, niin kuin luimme, en ole maahan kumartuneena arvollinen päästämään Jeesuksen kengän nauhoja. Oli mies, Jumalan lähettämä. Mies, joka tiedosti oman paikkansa ja eli sillä paikalla. Toista, mitä eilen sanoin. Älä seuraa ihmisiä tänä päivänä, seuraa Jeesusta. Seuraa Jumalan poikaa, mies ja nainen. Meidän seurakunnan monet ovat puolikuolleessa tilassa tänään ja valtava määrä ihmisiä palvelee, yrittää palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja sen takia on niin voimatonta monien meidän seurakuntien keskellä. Nyt kysytään miehiä ja naisia, jotka seisovat alttarin ääressä, vaikka toiset ei seisoisikaan. Jumala katsoo sydämeen ja Jumala maksaa myöskin omilleen palkan sen mukaan, mitä olemme Jeesukselle uskollisia. Johannes sanoo näin, kun tultiin kertomaan, että nyt kaikki menee Jordanin tuolle puolelle Jeesuksen kastetilaisuuksiin. Kansa rientää sinne. Oli mies Jumalan lähettävä, mitä hän sanoo. Ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänelle ylhäältä anneta. Ja hän sanoo, että häneen tulee kasvaa ja minun vähetä. Hannu Rädyltä kuuli ensimmäisen kerran tuon erään henkilön kokemuksen, joka on meidänkin useimpien kokemus ollut, että vastakääntynyt kertoo näin, että kyllä se oli valtavaa, kun minä ja Jeesus olimme siellä. Se kuului vähän aikaa enemmän niin sanomaan, että kyllä se oli valtavaa, kun Jeesus ja minä olimme siellä. Ja kun vielä vähän aikaa kuluu, niin sanotaan, että oli se valtava, kun Jeesus oli siellä. Tämä on se oikea kehitys hengellisesti. Luepas tarkkaan Paavalin kirjeitä, niin huomaa seuraavan selvän tapahtumaketju apostoli Paavalin hengellisessä elämässä. Hän ensiksi kirjoittaa, että me olen apostoleista halvin. Vähän myöhemmin hän kirjoittaa toissa kirjeessä, että me olen pyhistä halvin. Ja Timoteus-kirja on Paavalin testamentti, viimeinen kirje maan päältä. Hän kirjoittaa Timoteukselle hengelliseen pojalleen. Minulle syntisistä suurimmalle on annettu tämä armo. Tämä on se kehitys. Jeesus, Jeesus, Jeesus. On valtavaa tavata sellaisia uskovia. On valtavaa mennä sellaisen seurakunnan keskelle, jos on pieniä ihmisiä, mutta valtava Jeesus, joka viitan liepeet täyttävät temppelin, jossa koetaan, että täällä on jotakin yliluonnollista, taivallista ja pyhää. Astu kuka tahansa todistajan paikan laulamaan taikka saarnaamaan. Jeesus antaa valtavan todistuksen Johanneksesta. Hän sanoo näin, että Johannes oli palava ja loistava lamppu. Meille tulee olla ydin se, ei se mitä ystävät sanovat meistä silloin oma arvonsa, vaan se, mitä Jeesus sanoi meistä. Hän antoi sanoman vähän Aasian 7 seurakunnalle, ja olette lukeneet monta kertaa ne sanomat ilmestyskirjan alusta. Hän antoi suoraan sanoman kunkin seurakunnan hengellisestä tilasta. Erikoisesti minua on rohkaistu viime aikoina se, kun olen tutkinut ilmestyskirjaa, sen alkua, että 2 seurakunnalle ei tullut ainoatakaan nuhteen sanaa. On muuten mielenkiintoinen asia se, että uskova voi elää. Seurakunta voi elää sellaista hengellistä elämää, että Jeesus ei nuhtele häntä. Mä todistan sen Raamatulla. Me helposti sanomme, että tämä on menestysteologia, mutta eikö se ole Raamatullista. 5 tulee kehotus parannukseen, mutta 2 ei tule. Voi mikä Jumala armo! Kun silmät, jonka silmät on kuin tuleliekit, lähestyy kuntiamme. Ja kun se valtava kohon tulisi meidän seurakuntien keskelle pyhässä hengessä ja sanoisi, ei ole yhtään nuhteen sanaa, minun rakkaani. Jumala tahtoo viedä meitä tällaiseen hengelliseen elämään ja tällaiseen hengelliseen tilaan. Meidän uskomme arvon punnitsee se, mikä suhde meillä on Jeesukseen ja lähimmäiseen? Tämä lähimmäissuhde ratkaisee sen, mikä suhde meillä on Jeesukseen. Niitä ei voi eroittaa toisistaan. Joku on niin äärettömän hengellinen ja pyhä, että melkein pelottaa. Mutta sitten kun pitäisi tulla syntisten keskelle osoittamaan Jeesuksen mielenlaatua ja rakkautta ja sielujen voittamisintoa, niin tämä pyhyyttä eikä Kristuksen mieltä näy missään. Kun Johannes saarnaa se Jordanin rannalla, niin hänen puheensa on niin valtavaa, että se saa valtavia vaikutuksia kansaa. Valtavat kastejonot kertyy sen Jordanin rannalle. Kuvittelepa nyt hetki siellä tilanteita. Se tuo miehiä ja naisia hirvittävässä synnin tunnossa. Me joudumme helvettiin. Jumala armahda meitä. He tulevat Johanneksen ja Johanneksen opetuslasten luokse ja he tunnustavat syntinsä. Ja heidät kastetaan Jordanissa. Näetkö hengen silmin, kun Jordanin rannalta lähtee satoja ja tuhansia vapautettuja ihmisiä? Minä sain anteeksi. Minä sain armon. Minä en olekaan enää tuomittu kunnia ja kirkkauden Jumalalle. Mutta se, että rukousjonoon tulee myöskin toisenlaisia ihmisiä. He ajattelevat näin, että ei se tuo Johannes mitään tiedä. Otetaan mekin tämä ulkonainen sakramentti tässä vaan vastaan ja tuomio pannaan pois meidänkin elämästämme. Mutta siellä ei ollutkaan semmoinen moderni pappi, joka tänäpänä monessa kirkossa saarnaa ja siunailee kaikkia. Oli mies Jumalan lähettämä, joka toimi ilmestyksen hengessä. Ja hän katsoo pyhässä hengessä näitä ihmisiä ja sanoo, kuten luimme, te kyykäärmeiden sikiöt, te kivet, te olette niin kuolleita kuin kivet. Mutta Jumala voi vielä herättää teidät, jos etsitte totisesti Jumalan kasvoja. Ja hän sanoi, että on pannut kirves puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois. Ihmiset joutuvat siellä kasvokkain Jumalan kanssa. Tämä aika tarvitsee sanomaa, että ihmiset varmasti tietävät, mikä on meidän hengellinen tilamme. Kun moni ei sanonut vielä käytännön ohjeita Johanneksen julistuksesta, ne tuli kysymään henkilökohtaisesti, niin kuin Matteuksen luku kertoo. Ja siellä sotilaat kysyy, mitä meidän pitää tehdä, ja veronkantat kysyy, mitä meidän pitää tekemään. Johannes antoi niille selviä, yksinkertaisia, suoria vastauksia. Kun näin teette, niin ongelmat ratkeavat. Ystävät, meillä on semmoinen vaara nykyään olemassa, että joko me olemme niin hengellisiä, että tämä hengellys ei kosketa ollenkaan mitään maallista elämää. Taikka sitten me olemme niin maallisia, uskovia, että meillä on mitään hengellistä. Mutta kun Jumala pääsee hallitsemaan uskovaa, niin Jumala yhdistää ihanalla tavalla. Tämän hengellisyyden ja maallisen elämän ei tarvitse erottaa ja kuuntele, eikä niitä voida erottaa elävässä uskon elämässä. Et ole oikeassa uskossa, jos maanantaina elämä erilaista kuin sunnuntaina. Jumala armahtakoon sinua. Kyllä Jeesus antaa meille ihan käytännön ohjeita. Kun me kysymme vapaasti Jumala edessä, Herra, mitä minä teen aviopuolisoni kanssa? Mitä minä teen lasteni kanssa? Mitä minä teen työpaikalla työtovereiden kanssa? Mitä me teen seurakunnan keskellä? Herra antaa aivan selvät ohjeet, jos olemme kylliksi nöyriä ja lapsenmielisiä ottamaan vastaan näitä Jumalan ohjeita. Kun Johannes saarnaa siellä Jordanin rannalla, hän ei totisesti saarnaa väärennettyä evankeliumia, eikä väärää armoa, eikä väärää rakkautta. Sillä Jumalan maailmassa, Jumalan evankeliumissa, nämä aina molemmat kulkevat yhdessä. Jumalan rakkaus ja totuus ja pyhyys. Niitä koskaan ei voi erottaa toisistaan. Eräänä päivänä Johannes saarnaa sitten siellä, ja sitten hänen katseensa kiintyy merkilliseen asiaan. Nyt Jeesus kävelee täällä. Mehän luemme Raamatusta, että Johannekselle oli ilmoitettu sen päälle, jonka päälle näet hengen laskeutuvan. Hän on se Messias. Hän on se tuleva. Johannes näkee, kun Jeesus tulee ja pyhä henki laskeutuu kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Ja Jeesus tulee Johannekselle ja sanoo, että kasta minut. Johannes sanoi, että ei, kun minun tarvitsee saada sinulta kaste. Ja Jeesus sanoo, sallin nyt näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Kuuntele muuten. Raamattu sanoo, että Jeesus tuli Johanneksen kastettavaksi. Kaste ei ole mikään ehdonvallan asia, mikään joko tahi asia. Itse Jeesus, Jumalan poika, tuli määrätietoisesti Galileasta Jeesuksen kastettavaksi. Rakas ystävä, jos sinä rakastat Jeesusta ja kuljet Jumalan tietä, niin sinäkin menet ensitilassa kasteelle. Kuljet Jumalan valtavaa tietä Jeesuksen askeleissa ja pyhä henki lepää sinunkin päälläsi entistä voimakkaammin. Jeesus nousee vedestä ja pyhä henki tulee Jeesuksen päälle kyyhkysen muodossa. Muistatko sinä, kun se Noa lähetti 3 kertaa sen kyyhkysen sieltä arkista vedenpaisumuksen jälkeen? Ensimmäisellä kertaa kyyhkynen kiersi, löytyi lepopaikkaa ja palasi takaisin. Toisen kerran tuli kyyhkynen ja tuli takaisin öljypuulehti suussaan. Se kertoo, että tuomio on poistettu, armon aika on alkanut. Ja 3. kerran, kun lähetti tämä Noa kyyhkysen, se ei enää palannut. Kun pyhä henki tuli Jeesuksen päälle Jordanilla, se kertoo, että armon aika alkoi ihmiskunnan keskellä.
Jeesus Jumalan poika täynnä armoja totuutta ilmestyy meidän pelastukseksemme. Nyt Pyhä Hengen kyyhkynen liikkuu väkevästi täällä luoden uutta morsianta, uutta ihmissukua Kristukselle ja kirkkauden maailmaan. Mutta hetki lähestyy, jolloin kyyhkynen lähtee maan päältä. Seurakunta lähtee ja Pyhä Henki lähtee. Sen tähden on tärkeää meille, että me elämme hengen voimassa, hengen voitelussa, palavin lampuin, ettei Jeesuksen tulosta puhe ole jotakin kauhupuhetta meille, vaan iloinen viesti, milloinka Jeesus tulee, milloinka lähdemme tästä kirotusta maailmasta. Johannes kysyy näin, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Kenenkä neuvoja sinä, veli ja sisar, seuraat tässä lopun ajassa? Morsihan kuuntelee yljän ääntä. Johannes sanoo valtavat sanat täällä, kun hän sanoo, että Jees on ylkä, jolla on morsian, ja yljän ystävä iloitsee yljän äänestä, ja hän jatkaa, nyt tämä minun iloni on tullut täydelliseksi. Voi mikä oli Johanneksen sielun tila. Minä olen yljän ystävä. Minä iloitsen, kun ylkä puhuu. Minä iloitsen, kun ylkä kokoaa morsiantaa. Hän huutaa opetuslapsille ja kansalle eräänä päivänä siellä, nähdessään Jeesuksen jälleen tulevan rannalle. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Sana sanoo, että kaksi hänen opetuslastaan heti lähti seuraamaan Jeesusta, eikä palanneet koskaan. Heidän huomionsa kiintyy Jumalan karitsaan. Mutta tämä Raamattu on merkillinen kirja, kun jotkut väittelee tänään siitäkin, ainakin Kanarassa, että saako hylkeen poikasia teurastaan turkiksien takia. Ja jotkut on pyhittäneet elämässä oikein määrätynlaiseen tällaisen eläinten suojeluunkin, niin Raamattu antaa kyllä kuule kaikkiin asioihin vastaukset. Kun Jumala vaatitti ensimmäisen ihmisparin, niin Jumala teurasti eläimen, sanotaan Raamatussa. Ja puki siihen eläimen nahkaan nämä ihmiset. Ja Jumala hyväksyi kamelin karvapuun myöskin Johannes Kastajalle, kunnia Jumalalle. Mutta se, mikä minua järkyttää, on tämä, että tällaiset kiihkoilijat, niitä ei oikein ollenkaan vapisuta se, että kun Jumala rupesi pukemaan meitä häävaatteisiin, hän ei voinutkaan surmata eläintä, vaan hän täytyy antaa oma poikansa. Jeesus tapetti ristillä. Hänet tehtiin synniksi, Raamattu sanoo meidän edestämme. Tämän näydyn edessä pitäisi meidän murtua aina uudelleen. Siellä Jumalan poika riippuu meidän kurjien tähden, meidän syntien tähden. Veri valuu hiljalleen hänen ruumistaan alas ja katse sammuu. Ja niin uhrien ja esikuvien täyttymys kulkee koko tien ristille saakka ja kukistaa synnin ja saatanan ja kuoleman ja demonien vallat ja voimat. Tätä Jeesusta me korotamme näilläkin juhlilla, jota myöskin Johannes Kastaja korotti. Sitten eräänä päivänä Johannes joutuu kasvotusten Herodeksen hallitsijan kanssa, niin kuin Markuksen 6. luvussa kerrotaan. Ja hän joutuu sanomaan näin. Sinun ei ole lupaa pitää veljesi vaimoa. Nyt tänäpänä moni sanoo uskovakin, että mutta kun sekin ihminen tekee sitä ja kun sekin kirkko hyväksyy sen synnin ja sen käytännön, ystävä, ei yleinen mielipidette luvalliseksi, mitä Jumala on, että ei sovi. Raamattu Jumalan sana on yläpuolella kaikkien oppien. Kaikkien ihmismielipiteitten. Tänään pyhänkin se on jollekin täällä. Sinun ei ole lupa. Sait lihalta ja saatanalta luvan. Sinä tiedät itse sen sydämessäsi. Sille tielle, mitä tänään kuljet. Mutta Jumala haluaa armahtaa sinua, kun nöyryt Jumalan väkevän käden alle. Ja niin Johannes suljetaan vankilaan. Sen takia, että hän saarnaa totuutta Jumalan rakkauden voimassa. Ja siellä vankilassa Johannes joutuu suuriin epäilyksiin. Kuule rakas ystävä, vaikka olemme kuinka pyhiä Jumalle antautuneita, me voimme joutua masennuksen ja epäilyksiin välillä. Siellä Johannes istuu. Hän lähettää kaksi opetuslastaan kysymään Jeesukselta, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Mitä Jeesus Johannekselle. Menkää ja kertokaa Johannekselle minun serkulleni, toisin sanoen, niin kuin hän oli, sinne vankityrmään. Jumalan profeetalle, Elian hengessä toimijalle miehelle. Menkää ja kertokaa, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulonsa, rammat parannetaan ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja tervehdys päättyy merkillisiin sanoihin. Autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Opetuslapset menevät vankityrmään, kertovat Johannekselle Jeesuksen terveiset. Kuule nyt, veli ja sisar, minä olen loukkaantunut monta kertaa Jeesukseen. Hän on tullut monta kertaa lähelle minua ja nuhdellut minua. Minun lihani ei pidä siitä, mutta hän sanoi, että se on autuas, joka ei loukkaannut häneen. Johannes istuu siellä, valo alkaa jälleen loistaa hänen sieluunsa. Oi, se on sittenkin se Jeesus. Hän on se luvattu Messias. Vain vähän aikaa kuluu. Herodeksen palatsissa on juhlat. Siellä tytär tanssii ja se miellyttää isää. Ja isä sanoo, että rakas lapseni, anna mitä nyt tahdot, minä annan sulle vaikka puolet valtakuntaa. Tytär menee äidin luokse kysymään, äiti, mitä minä pyydän? Äiti miettii hetken ja saatana antaa ohjeen. Nyt on hetki koittanut, että se herätyskello sammutetaan. Ano Johannes kastajan päätä. Ja niin tullaan vankityrmään. Ja profeetan elämä päättyy ehkä noin 33 vuoden ikäisenä. Mutta hän suoritti oman tehtävänsä. Oli mies Jumalan lähettämä. Ystäväni, kysyn, on vuosi mennyt viime juhannuksesta. Kuka täällä kertoi edessä kokouksessa, kysyi saman kysymyksen. Olemmeko edistyneet vuoden aikana? Olemmeko tänään nöyrempiä, enemmän henkeä ja voimaa, intoa ja rakkautta täynnä kuin viime juhannuksena? Emme tiedä, onko meillä seuraava juhannus vai ei. Sen takia on tärkeää tänä päivänä kuulla Herran ääni. Lars Levi Lestadius kertoi näin. Että kun hän sairas Lapissa, tehkää parannus, se taivasten valtakunta on tullut lähelle. Niin hän sanoi, kun kansalle korvaa kuulla, mitä henki sanoo, ne kuulee vai, että kunta on tullut lähelle. Kuuletko sinä tänään, mitä pyhä henki sanoo? Me rukoilemme, että kun Asko Tynjälä tulee tälle paikalle, hän saa olla jälleen Jumalan profeetallisessa hengessä. Julistaa sanoman, niin että me kaikki murrumme täällä suuren Jumalan eteen. Ja veren armo huuhtoo pois meidän syntimme, epäuskomme, järjen päätelmämme. Täytymme pyhällä hengellä ja moni kokee Jumalan tulivirran ruumiissaan. Minut parannettiin tällä hetkellä. Tätä me odotamme kirkkauden Jumalan edessä. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Pyydän teitä nyt kaikkia nousemaan seisomaan. Luen Herran sanaa Paavalin kirjeestä galatalaisille ensimmäisestä luvusta, sieltä jakeesta 6 eteenpäin. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Sitten Paavalin toinen kirje Timoteukselle, sen toisesta luvusta ja sieltä jakeista 16 ja 17. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista. sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus. Aamen. Olkaa hyvät, istukaa. Jumalan seurakunnan liepeillä on kautta aikojen ollut myös hämmentäjiä. Ja yleensä siellä, missä Herran sana on esille tullut, on myöskin ilmestynyt hämmentäjiä kuvaan mukaan. Ajatelkaapa paratiisin tapausta. Jumala oli puhunut ensimmäisille ihmisille, antanut heille hyvin selvät ohjeet, millä tavoin heidän tuli elää tuossa ihanassa ympäristössä, paratiisissa. Mutta ei mennyt kovinkaan kauan, kun ilmestyi hämmentäjä sinne, sanoen, onko Jumala todella niin sanonut. Ja se, mitä tämä hämmentäjä puhui, se puhui siinä siteeksi myös totta. Teidän silmänne avautuvat, ja te tulette näkemään hyvän ja pahan. Mutta se oli hämmentäjän puhetta, jolla oli halu syöstä tuo ensimmäinen ihmispari kirouksen tielle. Se oli hämmentäjän halu. Muistatteko sen tapauksen, kun Jumala oli Mooseksen kautta johtamassa Israelia pois Egyptin orjuudesta ja oltiin erämaassa? Ja kun siellä oli koettu Jumalan väkevyyttä ja voimaa, ei mennyt kovin kauan, kun tämä hämmentävä henki alkoi ilmetä tuon kansan keskellä. Ajatelkaapa, että siellä tuli tällainenkin tilanne. 4. Mooseksen kirjan luvussa 12. Siellä sanotaan, mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta. Ja sanoivat, ainoastaanko Mooseksen kautta Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme? Sitten sanotaan, ja Herra kuuli sen. Sitten annetaan pieni selostus Mooseksesta. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies. Nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja sitten Herra hoiteli nämä hämmentäjät. Menestysteologit sanovat, että Jumalalla ei ole koskaan mitään tekemistä sairauden kanssa. Raamattu puhuta kyllä on tekemistä. Toinen näistä hämmentäjistä lyötiin pitaalilla. Jumala löi. Edelleen tulemme 4. Mooseksen kirjan lukuun 16. Oltiin eräästä hirvittävästä asiasta selvitty. Ja taas tämä hämmentävä henki nostaa päätään. Täällä sanotaan ensimmäisessä jakeessa ja toisessa. Mut Koorah, Jisrahin poika, joka oli Leevin pojan Kehatin poika, ottin Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat, ja Oonin, joka oli Rubenin pojan Peletin poika. Ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan. Ja heihin yhtyi Israelista 250 miestä. kansan päämiehiä, kansan kokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä. Minkälainen oli näiden hämmentäjien sanoma? Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, jo riittää, koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät. Ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? Kun Mooses sen kuuli, lankesi hän kasvoillensa. Sitten hän puhui Korahille ja kaikille hänen joukolleen sanoen, huomenna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa ja kuka on pyhä ja kenen hän sallii käydä tykönsä. Kenen hän valitsee, sen hän sallii käydä tykönsä. Ja sitten neuvotaan, miten täytyy toimia. Ottakaa itsellenne hiilipannut, sinä Korah ja kaikki sinun joukkosi. Ja virittäkää niihin tuli ja pankaa niihin huomenna suitsuketta Herran edessä. Niin se mies, jonka Herra silloin valitsee, on pyhä. Riittäköön se teille, leeviläiset. Ja sitten hän puhuu, Mooses puhuu vielä leeviläisille. Eikö teille jo riitä se, että Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä. Hän salli käydä teidän tykönsä sinun ja kaikkien veljesi, leeviläisten, sinun kansasi. Ja nyt te tavoittelette pappeuttakin. Tässä nyt paljastetaan näiden hämmentäjien vallanhimo. Eivät he ole kiinnostuneita Jumalan totuudesta. He ovat kiinnostuneita saada hallitseva paikka tuon seurakunnan keskellä. Hämmentäjiä on siis ollut kaikkina aikoina. Apostoli Pietari kirjoittaa, että niin kuin ennenkin, niin teidänkin tykönänne pitää olla valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisälle turmiollisia oppeja ja kieltävät jopa mestarinkin. On olemassa hämmentäjiä. Ja nyt Raamattu, meidän tekstimme sanoi eräästä. Heidän puheensa jäytää ympäristöään kuin syöpä. Syöpähän on epätervettä solukkoa, mitä rupeaa ihmisen kehossa kasvamaan. Minä kysyn tänä armon päivänä. Minkälaista vaikutusta sinun puheesi on tehnyt viime aikoina? Onko se hämmentänyt Herran seurakuntaa? Onko se vaikuttanut syövän tavoin ympäristöösi? Vai onko se ollut puhetta, joka on kuin raikas vesi erämaassa, sanomaa häneltä, joka meitä rakastaa. Me elämme nyt sitä aikaa kristillisessä kentässä, että hämmentäjä nousee idästä ja lännestä ja kaikkialta. Ei kukaan ole niistä niin suojassa. Niitä tulee, ja ne ei ole vain mitä tahansa miehiä, jos ne olisi vain tuolla jossakin sivussa, eihän ne saisi paljon ääntään kuuluville. Mutta ne saattavat olla kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä, joiden ääntä kuullaan. Ja ne alkavat hämmentää Herran seurakuntaa, sillä tämän hämmennyksen takana on se sama persoona, sama henkivalta, joka ensimmäisen ihmisparin paratiisissa sai lankeamaan kirousten tielle. Minä kysyn tänä armon päivänä, mitä sinun puheesi
mitä se on saanut aikaan ihmisten keskellä. Voi niitä, joiden vaikutus kuuluu tähän hämmentävään luokkaan. Raamattu osoittaa hämmentäjille omat erikoiset tuomionsa. Raamattu sanoo, että älköön teistä kovin monet pyrkikö opettajiksi, sillä he saavat sitä kovemman tuomion. Käärme siellä paratiisissa, sekin sai tuomion. Nämä, jotka haksahtivat siihen hämmennykseen, he saivat tuomion. Heidät karkoitettiin paratiisista. Heidät pistettiin kulkemaan sinne. Sinne päin, missä sitten puhutaan kirouksesta ja otsansa hiessä työtä tekemistä ja vaivoista ja tuskista. Erämaassa hämmentäjille tuli hyvin rankat jutut. Mirjami koki pitalisairauden. Nöyrä mies Mooses rukoili, että Herra, ota pois tuo. Ja niin 7 päivää hänen piti kuitenkin kantaa sitä pitalia. Ja hän pääsi siitä sitten vapaaksi tehtyään parannuksen. Sitten tuli tämä koorahilaiset ja nämä. Mitä Raamattu sanoo siitä? Yhtäkkiä Jumalan mies Mooses sanoo heille. Jos Jumala ei ole minua lähettänyt tätä kansaa johtamaan, niin te koorahilaiset koette normaalin kuoleman. Mutta jos Jumala on lähettänyt minut hoitamaan tätä tehtävää, niin maa avaa kitansa ja te suistutte elävänä tuonelaan. Ja Raamattu sanoo, tuskin hän oli sanonut tämän sanon, niin silloin maa avasi kitansa. Ja nämä kaverit syöksyivät elävältä tuonelaan ja heidän huutonsa oli suuri, kun maa avasi kitansa ja sitten sulki. Olivat siellä. Ne olivat hämmentäjiä. Ja se ei vielä loppunut siihen. Sen jälkeen nousi vielä kansasta väkeä syyttämään Moosesta ja Aaron ja sanoo, te olette tappaneet Herran seurakuntaa, kun he vain julistivat Jumalan sanan tuomion. Silloin Jumala suuttuu, sanoi Raamattu. Ja Jumala sanoi Moosekselle, siirtykää pois, minä tuhoan heidät kaikki. Mutta silloin nämä veljet huusivat, Herra, älköön se tapahtuko, älköön se tapahtuko. Mutta Jumala viha oli jo lähtenyt liikkeelle. Sitten tulee merkillinen sana sovituksesta. Mooses, joka seisoi tuon kansan puolesta, hän tiesi, nyt ei ole kuin yksi tie tämän hämmennyksen valtaan joutuneen kansan elämässä. Ja se on äkkiä toimittaa sovitus. Ja hän sanoo Aaronille, kuule, mene äkkiä sinne kansan keskelle toimittamaan sovitus, ettei sillä Jumalan viha on jo lähtenyt liikkeelle. Vitsaus on alkanut. Ja niin tämä menee ja toimii siellä eläviä ja kuoleitten rajamailla, sanoo Raamattu. Toimittaa sovitusta tuolle hämmentyneelle kansalle, hämmennetylle kansalle, joka oli joutunut hämmennetyn evankeliumin uhriksi. Ja kuulkaa, sitten sanotaan, kun tämä sovitus oli toimitettu, niin sanotaan, että vitsaus taukosi. Kuitenkin yli 140 000 ihmistä kaatui siinä Jumalan vihan alla. Minä kysyn tänä päivänä, minkälainen sanoma sinulla on ollut tämän ajan keskellä? Oletko ollut tuomassa hämmentävää sanomaa, ilkeää, juorujen, ilkeää evankeliumin vääristämistä? saatte olla varmat siitä, että ajallaan hämmentäjät joutuvat tilille. Mutta saatte olla myös varmat siitä, hämmentäjä voi tulla takaisin ja päästä uudelleen totuuden tuntoon. Mehän luimme täältä, että Aaron, pappi Aaron, hän lankesi ensin sisarensa Mirjamin kanssa tuohon hämmennykseen. Mutta hän sai armon nöyrtyä. Ja Jumala armahti ja antoi Aaronille ja Mirjamille anteeksi. Ja nyt Aaron sai maistaa vielä itse sitä omaa katkeraa leipää. Nyt hän vaan oli sillä oikealla puolella. Hän oli saanut nöyrty. Minä kysyn jälleen, tämän hämmennyksen keskellä, mikä tänä päivänä täällä Suomen Sionissa vaikuttaa. Mikä on sinun paikkasi siinä? Tiedättekö järkyttävä asian, mitä minulle on tapahtunut tänä aamuna? Minä olin yötä tuolla 100 kilometrin päässä Tampereella. Tänä aamuna kävimme sisar Hilja Aaltosen luona, joka lähetti kaikille teille rakkaita terveisiä. Me olimme siellä ja kun aloimme rukoilla, niin Jumala henki lankesi väkevästi tuohon hetkeen. Ja minun päälleni tuli Jumalan henki ja puhui minulle, että minun täytyy jotakin puhua kielen synnistä tänä päivänä. Että joidenkin puheet jäytävät ympäristöä kuin syöpä ja hämmentävät myös Herran kansaa. Minä en puhunut siitä muille, jotka olivat samassa huoneessa rukouksessa. Meni muutama minuutti, minä vain tutkin sitä Jumalan edessä. Kun Herran henki puhui, yhtäkkiä sisar Hilja Aaltonen rupesi profeteeraamaan ja sanoi minulle, sinun suuhusi annetaan tänä päivänä sellainen sana, sinun pitää puhua ristihuulista. Sinun pitää puhua niistä, jotka ovat sanoillaan aiheuttaneet tällaista. Ja hän sanoi, että kuule, nämä kaksikieliset puhujat, joilla on aivan kuin ristihuulet, ne eivät pysty juomaan Jumalan virrasta. Niille pitää aivan kuin kiposta antaa. Mutta kuulkaa, kun Herra saa oikein pistää ihmisen suun kuntoon, se pystyy juomaan Jumalan virrasta. Minä järkytyin, kuulkaa. Sitä varten minä olen kuin suunniltani tämän armon päivänä. Ja minä uskallan sanoa, kuulkaa ystävät, nyt Jumala kutsuu pois hämmentävästä evankeliumista. Jumalan tielle. Totuuden tielle. Hämmentävä evankeliumi lupaa ihmiselle kaikkea hyvää ja synnissä vaeltamista. Niin, sitä lupaa hämmennyksen evankeliumi. Mutta se ei sano sitä, että totuuden evankeliumi sanoo, hämmennys, se on eksymystä ja se tuo kirousta ihmisen elämään. Totuuden evankeliumi korottaa Golgatan ristiä tähän ajan yöhön ja sanoo, älä jää sinne hämmennyksi, älä jää sinne, missä saatana saa sinun elämäsi tehdä oikein helvetiksi, älä jää sinne. Tule Jeesuksen luo. Tule Jeesuksen luo. Minä olen suunniltani tänä päivänä, sillä minä koen hengessä, Jumalalla on kulkaa hätä meidän sieluistamme, ettei tämä hämmentävä meno, mikä nyt on vallannut, ettei tämä hämmentävä meno tee meistä sen kaltaisia, että meistä voitaisiin sanoa, he ovat totuudesta eksyneet. Olemme nyt ajassa, jolloin totuus maksaa. Raamattu sanoo, osta totuutta, älä myy! Hämmentäjät ovat myyneet totuutensa liian halvasta. Mutta Jeesus sanoo, tule sinä, minä täytän sinun sydämesi, minä puhdistan sinut, minä täytän sinut armolla ja totuudella, ja minä annan sinun suuhusi semmoiset terveiset. Ne tulevat synnyttämään tervettä elämää. Halleluja, halleluja, ja voimaa ei tule puuttumaan. Kun minä lähdin tänä aamuna Tampereelta tänne päin, Jumala täytti minut semmoisella voimalla. Minä olen vuosiin kokenut sellaista. Kun Jumalan henki tuli niin väkevästi, että minä oikein haukoin henkeäni. Ja Jumalan armo ilmestyi siinä ja osoitti, että apostolinen aika alkaa aina silloin, kun totuus saa vallata sydämet. Rasjablishai. Halleluja. Sen tähden minä tiedän. Tänä armon päivänä Jeesus on täällä. Jeesus on täällä. Ja hän sanoo, tule, minä tahdon armahtaa sinun. Tule, ystäväni! Ja sinä saat kokea, että Herra puhdistaa sinun saastaiset huulesi, sinun saastaisen sydämesi. Herra puhdistaa, tekee sen lunta valkeaksi. Sinusta ei tule enää kuoleman sanojen levittäjä, vaan sinusta tulee elämän sanojen levittäjä. Halleluja, joka synnyttää uutta. Ja kuule, alkaa puhdistus käymään sinun olohuoneessasikin. Sieltä lähtee ne pornofilmit, sieltä lähtee ne saastaiset. Kuulkaa, mitä tänä päivänä syydetään ulos. Olkaa, me olemme hämmennyksien. Keskellä on niin paljon hämmentäjiä, mutta kiitos Jumalalle, on myös olemassa Jeesus, joka kulkee täällä elämän ja kuoleman rajamailla. Haluaa toimittaa sovituksen, ettei teitä yhdessä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Nyt on, kuulkaa, parannuksia. Sanoudu irti niistä hämmentäjistä. Sanoudu Jeesuksen ja se irti. Vaikka jotkut ystäväsi loukkaantuisivat sinua, ei mitään väliä, halleluja. Kun sinä saat olla totuudessa ja kun Jeesus on sun ystäväsi, se on parasta lääkettä. Halleluja! Oh, halleluja! Halleluja, shalli, we can fight. Oh, Jumala haastaa sinut tänä päivänä taistelemaan evankeliumin totuuden puolesta. Jumala haastaa sinut taistelemaan saatanan valtaa vastaan. Jumala haluaa haastaa sinut taistelemaan lihallisuutta, maallistuneisuutta vastaan. Halleluja. Ja nyt on se hetki. Olkoon tämä alttari, kuule, puhdistautumisen paikka. Olkoon tämä pyhittäytymisen paikka. Olkoon tämä vihkiytymisen paikka Herralle. Jossa saatanallisuus joutuu väistymään ja Jumalan armo alkaa vaikuttaa. Me hiljennymme rukoukseen. Holoshani progoshanda perilai. Lady Stambri, you fell a shy to cremotion. Holoshamati, you are robosante flivishai. Herra, minä kiitän sinua, että sinä elät ja vaikutat. Ja sinä sodit kaikkia syntiä ja saatanan valtaa vastaan seurakunnan keskellä. Minä kiitän sinua, että sinä vapautat meidät hämmentävistä voimista palvelemaan elävää Jumalaa. Sinä annat langenneen tulla. Halleluja! Sinä viet meidät totuuden tielle, jonne ei filunki kelpaa. Halleluja. Herra, halleluja. Ojenna niin, että apostoliset tunnusteot saavat tapahtua.